Türkiyə yol ayrıcında bədbin proqnozlar özünü doğrultmadı. Seçkinin elə birinci turunda növbəti 5 il üçün kimin Türkiyə prezidentlik edəcəyi məlum oldu. İndi artıq seçki və onun gedişi ilə bağlı bütün təfərrüatlar hamıya bəllidir. Bundan sonra tam başqa suallar maraq kəsb edəcək. Ölkə bu 5 ildə hansı istiqamətdə inkişaf edəcək? Onu hansı siyasi islahatlar gözləyir? Böyük siyasətdə tandem məsələsi bitdi, yoxsa onun elə Rusiyada olduğu kimi növbəti mərhələsi olacaq? İndi sakitcə bu suallara cavab verməyə çalışmaq lazımdır. Amma bəzi məqamların üzərində ötəri də olsa dayanmağa dəyər. Seçkidə baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qalib gəlməsi gözlənilməz olmadı. Seçki əlifbəsi hər şey bunun belə olacağını deməyə əsas verirdi. Müxalifət liderləri seçkinin yekununda tənqidi ruhda çıxışlar etsə də, seçkinin gedişinə kölgə salmaq iqtidarında olan bircə dənə belə olsun ciddi argument səslənmədi. Hər şey qaydasında olmuşdu. Əslində, Ekmələddin İhsanoğlunun namizədliyini ilə sürməklə əsas müxalifət partiyalarının liderləri özlərinin Ərdoğan qarşısında aciz olduqlarını etiraf etmişlər. Amma Ekmələddin İhsanoğlu ən yüksək təriflərə layiqdir. Ona görə ki, əvvəl siyasətdə təmsil olunmamasına rəğmən o cəmi bircə ay ərzində təxminən 40% nəticəli seçkini başa vurdu. Ərdoğanın qələbəsi təəccüblü deyil. O, 10 ildən artıqdır ki, seçkilərlə məşğuldur. Böyük seçkilərdən birini, bələdiyyə seçkisini lap bu yaxınlarda başa vurmuşdu. Amma bu miqyasda seçkidə iştirak etmək İhsanoğlu üçün yenilik idi. Daha çox ölkə xaricində çalışmış və siyasətçidən daha çox diplomat olan bu adam cəm bircə ay ərzində bu boyda uğra təxminən 40% nəticə imza ata bildisə, bunu yalnız alqışlamaq və təqdir etmək olar. 10 aydan sonra Türkiyədə parlament seçkiləri olacaq. Qətiyyətlə demək olar ki, bu seçkidə İhsanoğlunun mandatı artıq hazırdır. Güman ki, namizədliyini irəli sürəcəyi təqdirdə o ən uğurla çıxış etmiş parlamentarilərdən biri olacaq. Bu seçkinin önəmi bütövlükdə Türkiyənin siyasi həyatı, o cümlədən də elə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın özü üçün az deyil. Bir çox sualların cavabı məhz 10 aydan sonra keçiriləcək parlament seçkilərində veriləcək. Ərdoğan nominal prezident statusu ilə razılaşacaq, yoxsa prezidentin səlahiyyətlərini genişləndirməyə çalışacaq? Hökumətə kim başçılıq edəcək və biz Türkiyə siyasətində tandemin daha bir gedişinin şahidi olacaqmı? Ölkə özü hansı səmtdə inkişaf edəcək? Parlament üsul idarəsi qalacaq, yoxsa o prezident üsul idarəsi ilə əvəz olunacaq? Suallar, suallar, suallar. İndi onlara verilən hər bir cavab uzağı ölkənin 10 aylıq siyasi həyatını əhatə edə bilər. Təbii ki, bu 10 ayda Rəcəb Tayyib Ərdoğan prezidentin məhdud səlahiyyətləri ilə hesablaşmalı olacaq. Bu 10 ayda kimsə hökumətə başçılıq etməlidir. Bu 10 ayda ölkə özünün siyasi həyatının bəlkə də ən önəmli mərhələlərindən birinə, 2015-ci ildə keçiriləcək parlament seçkisinə hazırlaşmalıdır. Bu 10 aylıq dövrü şərti olaraq keçid dövrü adlandırmaq olar. Ola bilsin, hələ bir çox məsələlər ciddi şəkildə götür-qoy edilməlidir. Nə qədər böyük nüfus sahibi olsa da, ölkədə heç də hər şey Ərdoğanın iradəsi ilə həll olmur. Amma parlament seçkisində qələbə ona su və hava kimi lazımdır. Məhz bu seçkinin nəticələri onun gələcək planlarını müəyyən edəcək. İndi isə hələlik o təbrikləri qəbul etməklə məşğuldur. Türkiyədə elektorat da belə düşünür ki, onun timsalında proqnozlaşdıra bilinən siyasətçini tapıb. Təbii ki, Ərdoğanın baş nazir postunda olduğu müddət müəyyən qədər bu fikri təsdiq edir. Amma bir müşahidəçi kimi öz tərəfimizdən qeyd edək ki, Ərdoğan avtoritarizmə meyilli siyasətçidir. Bir neçə seçkidə bir-birinin ardınca qələbə çalmaq onda bu hissi daha da gücləndirə bilər. Amma Türkiyə demokratik ölkədir. Burada müxalifət var, mətbuat var, televiziya var. Seçkidən sonraki bəzi təhlilləri dinlədik. Nə demək olar? İnsanlar düşündüklərini deyə bilirlər. Bunun özü ölkənin gələcəyinə ümidlə baxmağa sövq edir. Güman ki, hər şey qaydasında olacaq. Demokratiya da təkmilləşməlidir. Amma parlament üsul idarəsi heç də ən pis üsul idarə deyil. Bəlkə də əksinə ən yaxşısıdır. Fəqət nə etmək olar? Ölkənin taleyini onun vətəndaşları həll edir. Türkiyə vətəndaşlarının isə belə bir şansı, haqqı və hüququ var.